คุยกับตัวจริงวันนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องของการเปิดโลกการศึกษาค่ะช่วงที่แล้วเรื่องของร้านหนังสือ C1 นะคะจากที่เคยเป็นร้านหนังสือที่ให้การศึกษาคนเข้ามาอ่านหนังสือคนซื้อหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การขายหนังสือผ่านทางออนไลน์ไปสู่การให้ข้อมูลทางออนไลน์แล้วเรื่องของการสอนเด็กๆการให้การศึกษาของเด็กๆนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนไปค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการสอนออนไลน์ใช่ค่ะการสอนออนไลน์นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแม้ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่เด็กจะต้องปรับตัวแต่มันมีวิธีการสอนอีกแบบหนึ่งเป็นการสอนเด็กเล็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสอนด้วยสอนเพื่อให้เด็กรู้จักคิดรู้จักตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันถือว่าไม่ใช่การสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการค่ะแต่เป็นการสอนเรื่องของ EQ เรื่องของอารมณ์เรื่องของประสบการณ์ที่เด็กจะต้องไปเผชิญนั่นคือการใช้ละครมาสอนและเป็นการสอนโดยออนไลน์ด้วยวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของละครออนไลน์เป็นละครเพื่อการศึกษาค่ะแล้ววันนี้ดิฉันมีตัวจริงในเรื่องของละครออนไลน์เพื่อการศึกษานะคะเด็กๆเรียกเธอว่าครูเชอรี่ค่ะคุณยานีเหล่าวิริยรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะครูเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะครูเชอรี่หรือครูยานีเป็นครูสอนละครประยุกต์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มันคืออะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิละครประยุกต์มันคืออะไรละครทั่วไปนี่ก็คือละครที่เราเห็นตามทีวีละครเวทีละครวิทยุละครที่เราอ่านตามนิยายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันเดียวกันป่ะละครอันเดียวกันป่ะคะ
รากมาจากอันนั้นแหละค่ะ
อ๋อ
รากก็คือที่เราเคยเห็นในรายการเรียลลิตี้โชว์ทั้งหลายที
่
มีการเรียนการสอน acting นะค
ะ
ก็คืออันนั้นเหมาะสำหรับผู้ใหญ
่
แต่จริงๆคำว่าละครประยุกต์ละครการศึกษาใช้ได้กับกลุ่มผู้เรียนเลยนะคะตั้งแต่เริ่มพูดรู้เรื่องจนกระทั่งวัยชราเลยนะคะแค่ว่าเราจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของเขาน
ะ
คะแล้วละครการศึกษาเนี่ยก็คือการทำละครเวทีที่เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ตาแต่ว่ามีประเด็นบางอย่างนะคะให้ผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่เราต้องการได้เรียนรู้
อ๋อคือละครที่เรารู้ทั่วไปมันเป็นละครตามทีวีที่บางคนในอดีตอาจจะเรียกว่าละครน้ำเน่าเป็นละครอิงประวัติศาสตร์เป็นละครย้อนยุคเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นเป็นเรารับชมเพื่อความบันเทิง
ใช่ๆ
อาจจะมีประสบการณ์อะไรต่างๆมีดราม่า ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยคือละครเพื่อการศึกษาแสดงว่าละครเนี้ยมีการเขียนบทหรือมีการสร้างเพื่อที่จะให้การศึกษาในคนหลายวัยอย่างเงี้ยเหรอคะหลายๆช่วงอายุอย่างเงี้ยเหรอคะ
ค่ะเจาะกลุ่มไปได้เลยค่ะ
กล
ุ
่มเลยเหรอ
เพราะว่าบางทีละครเรื่องหนึ่งมันไม่สามารถเล่าครอบจักรวาลให้กับคนได้ทุกวัยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็เลยจะเลือกเรื่องเลือกเนื้อหาให้เหมาะกับวัยนั้นๆแล้วก็เอาไปให้กลุ่มนั้นดูเลยซึ่งครั้งนี้ลี่เลือกกลุ่มครอบครัว
กลุ่มครอบครัวก็แสดงว่าละครเรื่องนี้ที่ครูเชอรี่เลือกมาเนี่ยจะต้องดูได้พร้อมกันทั้งครอบครัวเหรอ
ใช่ค่ะ
ครอบครัวที่อาจจะมีปู่ย่าตายายมีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอามีลูกมีหลานตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเหรอคะ
ใช่ค่ะหลานๆเนี่ยเน้นวัยประถมนะคะประถมศึกษาก็คือป.1ถึงป.6เลยค่ะแล้วก็ครอบครัวที่เหลือก็เป็นผู้ปกครองไม่ได้จำกัดว่าแค่พ่อแม
่เดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันเป็นละครเรื่องอะไรทำไมถึงเป็นละครครอบครัวแต่เข้าใจคำว่าละครละมันเป็นละครเพื่อการศึกษาแต่ทำไมมันเป็นละครประยุกต์ล่ะคะมันยังไงทำไมมันถึงกลายเป็นประยุกต์ได้อะคะ
ค่ะเพราะว่าถ้าละครธรรมดาเนี่ยก็จะเหมือนที่ท่านผู้ชมได้เคยดูกันมาเพื่อความบันเทิงเพื่อเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเป็นละครประยุกต์แสดงว่าเอาละครเนี่ยมาทำเพื่อวัตถุประสงค์ประโยชน์อื่นๆข้างเคียงอะไรบางอย่างจริงๆคำนี้เป็นคำที่ใหญ่สุดในโลกของละครประยุกต์แล้วก็ค่อยย่อยลงมาเป็นละครการศึกษาละครบำบัดละครสร้างสรรค์ในชั้นเรียนอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๊า
ค่ะ
ละครชุมชนละครเร
่เดี๋ยวครูคำว่าครูที่สอนเนี่ย ที่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กเนาะเราเข้าอนุบาลแล้วก็มีครูอนุบาลครูประถมก็จะสอนเลขสอนวิทยาศาสตร์สอนอังกฤษสอนอะไรเงี้ยและเป็นครูแบบครูยานีเหล่าวิริยรัตน์เนี่ยเป็นครูสอนละครนี่ยังไงคะเรียนหลักสูตรอะไรมาคะ
ค่ะตอนปริญญาตรีเนี่ยเรียนการแสดงที่มศว.
อ๋อการแสดงค่ะ
ค่ะก็เรียนแบบนักแสดงที่เราได้รู้จักพวกเขาอะนะคะ
ค่ะ
ถูกเทรนแบบโปรเฟชชั่นอลเทรนเพื่อเป็นนักแสดงละครเวทีเลยค่ะพี่
ค
่
ะ
แต่ทีเนี้ยในรายวิชาหนึ่งสองวิชาค่ะตอนสมัยที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยคือมีวิชาละครเพื่อการศึกษาแล้วก็ละครสร้างสรร
ค์
สองวิชาเนี้ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้รีว่าอ๋อจริงๆแล้วละครก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนได้แล้วก็มีคุณครูตัวเองครูละครของตัวเองเป็นไอดอลก็เลยอยากจะก้าวเข้ามาเป็นอาชีพครูสอนละครแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้เรียนครูมาเนาะพี่ปะ
ค
่
ะ
ก็เริ่มไปทำงานเป็นคุณครูแต่ว่านอกกรอบหน่อยนะคะ
ค่ะ
อยู่ในจิมโบรีเพลย์แอนด์มิวสิกคือคุณครูในเพลย์กรุ๊ปสอนผ่านการเล่นสอนการเล่นให้กับผู้ปกครองแล้วก็เด็กจิ๋วนะคะ
เดี๋ยวก่อนจิมโบรีที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆเป็นที่เรียนอย่างหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับว่าเด็กๆ เขาไปเรียนกันเป็นเรียนการเล่นสนุกมีอะไรสีสันแล้วก็ผู้ใหญ่ไปอันนั้นคือไปสอนจากอันนั้นก่อนสอนเด็กเล็กๆก่อนอย่างเงี้ยเหรอคะสอนให้เด็กเล่นอย่างเงี้ยคะ
จริงๆแล้วที่นั่นนะคะเพลย์กรุ๊ปเนี่ยว่าไปแล้วสอนผู้ปกครองและมีลูกเป็นสื่อการเรียนรู
้อ๋อดิฉันไม่เข้าใจยังไม่เคยมีลูกก็เลยไม่เข้าใจอ๋อมีลูกเป็นสื่อการเรียนรู้นั่นคือเริ่มต้นของการเป็นครูของครูเชอรี่เหรอคะ
ใช
่
ค่ะ
อ๋อแล้วยังไงแล้วจากนั้นมากลายเป็นครูสอนละครประยุกต์ได้ยังไงอะคะ
ค่ะแล้วก็ลูกคนพบว่าเราต้องเติมวิชาครูเข้าไปก็เลยไปเรียนโทที่ครุจุฬาค่ะการศึกษาปฐมวัย
ค่ะ
แล้วก็ตอนพอหลังจากเรียนจบเนี่ยก็เอาทุกอย่างมาผสมผสานกันนะคะแล้วก็เปิดสตูดิโอของตัวเองด้วยแล้วก็กลับไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วตอนนี้ก็คือมีสตูดิโอใหม่อีกที่หนึ่งชื่อ Footprint Studio แต่ว่าติดโควิด19ค่ะพี่ปาจริงๆจะเปิดเมษายน
ค
่
ะ
แต่ก็เลยต้องปรับตัวเนาะ
ค่ะ
ปรับตัวว่าหาทางออกหาช่องทางที่จะเจอเด็ก
ๆค่ะแล้วทำยังไงคะตอนนี้ที่บอกว่าปรับตัวนี่ปรับตัวยังไงในยุคโควิดคะ
คือก็ต้องกลับมาอยู่ในออนไลน์กันแบบนี้นะคะก็ปรับตัวก็คือเอาละครเนี่ยถ่ายทำบันทึกเทปนะคะแล้วก็มาจัดกระบวนการในออนไลน์คือปกติถ้าเราจะจัดกระบวนการคืออยู่ในโรงละครหรืออยู่ในห้องเรียนใช่ไหม
คะ
แล้วก็ละครเพื่อการศึกษาเนี่ยจริงๆเหมือนเป็นละครเวทีอะค่ะพี่ปานนักแสดงจริงๆที่ซ้อมมาแล้วเรียบร้อยอะมาเล่นให้ดูสดๆเลยกับผู้เรียนแต่ทีนี้ทำไม่ได้ล่
ะ
มันต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมก็เลยต้องถ่ายทำให้เสร็จแล้วก็เชิญชวนทุกครอบครัวมาอยู่ในซูมด้วยกันแล้วดูละครผ่านซูมแล้วทำกระบวนการต่อหลังจากนั้นพูดคุยอภิปรายหรือมีเวิร์กช็อป
ละครเพื่อการศึกษาเนี่ยแต่เดิมที่เราพยายามที่จะสร้างหลักสูตรสร้างโรงเรียนเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับเราเขียนบทมาเป็นละครเวทีเล่นเป็นละครเวทีคนดูก็มานั่งดูเฉยเนี่ยแต่ตอนนี้คือที่เราต้องปรับตัวในยุคโควิด New Normal ของเรานี่ก็คือว่าทำให้มันเหมือนว่าเป็นละครที่มันสามารถออกอากาศอย่างเงี้ยใช่ไหมออกออนไลน์ได้อ๋อแสดงว่ามันก็ต้องไปผ่านขบวนการถ่ายทำละครมาก่อนหรอ
ก็ต้อง
เพิ่มค่าใช้จ่ายดิต้องมีนักแสดงมีกล้องมีมุมกล้องมีแสงมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
แต่เราก็ทำแบบ DIY นะคะคือทั้งทีมเนี่ยเป็นทีมที่คนทำเป็นคนทำละครเวทีกันมาก่อน
และนี่คือ
ต้องอาศัยน้องตากล้องนิดนึง
และนี่คือทำเสร็จแล้วเหรอคะละครของเราเนี่ย
ละครตอนนี้กำลังทำ post production ว่างั้นเถอะลงเสียงเก็บรายละเอียดในการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใกล้ที่จะเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จถูกไหมคะ
ค่ะยัง
ไม่เสร็จ
กิจกรรมจะเริ่มวันที่16พฤษภาไปจนถึง14มิถุนาค่ะพี่ปาทุกสุดสัปดาห
์
เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็น
บ ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นก็ต้องชวนนักเรียนที่มีทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กเนี่ยมานั่งหน้าจอออนไลน์แล้วก็ดูละครด้วยกันอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ดูแล้วก็ผ่านไปเปล่าๆเนาะพอเราดูเสร็จเนี่ยลี่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเด็กเยาวชนและครอบครัวอยู่ในทีมด้วยนะคะครูมุกณัชยาจังไพโรจน์ครูมุกก็จะมาช่วยพูดคุยกับทั้งเด็กๆทำเวิร์กช็อปกับเด็กๆจริงๆกิจกรรมของเด็กๆอะค่ะตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยจบแล้วคือดูละครแล้วก็ทำเวิร์กช็อปทำกิจกรรมด้วยกันแต่ว่าก็จะคุยกับคุณผู้ปกครองต
่อ
ครูมุกจะแชร์แนวทางการส่งเสริมทักษะ resilience หรือว่าทักษะการจัดปรับตัวเองจัดการกับวิกฤตหรือปัญหาที่มากระทบให้กลับมาเป็นปกติได้ดังเดิมเนี่ยค่ะ
โอ้โหกำลังเข้ากับยุคนี้เลยค่ะที่โรงเรียน อาจจะต้องปิดถึงนู่นกรกฎาหรืออาจจะเปิดไม่ได้นี่คือเขากำลังนี่แหละค่ะเขากำลังจะอนุมัติช่องทีวีให้มีการสอนทางออนไลน์ละเขากำลังจัดหลักสูตรออนไลน์ละนี่เราเข้ายุคเลยนะเราก็สอนละครทางออนไลน์เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์กันด้วยเนาะอาศัย Zoom Meeting เนี่ยแหละค่ะแล้วเราแชร์สื่อแชร์อะไรไปได
้อ๋อเอาล่ะนึกออกละละครเพื่อการศึกษาออนไลน์เนี่ยจะต่างจากละครทั่วไปที่เราดูเสร็จเขาตบตีเขาทะเลาะกันเสร็จจบกับทุกคนนอนใครคิดยังไงเราก็ไม่รู้ละบางคนก็ดราม่ากันไปแต่อันนี้คือพอดูจบแล้วเนี่ยเรามีการมานั่งถกกันว่าได้อะไรจากละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรอ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
นี่คือการศึกษาใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่แล้วค
่
ะรูปแบบเรียบง่ายแต่ตอนทำงานเนี่ยต้องเตรียมเก็บข้อมูลอะไรหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควร
ค่ะอ่ะพอรู้ถึงตอนนี้แล้วอยากจะรู้แล้วว่าเรื่องแรกที่ทำเนี่ยชื่อเรื่องอะไรพล็อตเรื่องเป็นยังไงคะ
โอเคเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าปีศาจที่มองไม่เห็นบุกป่าร้อยเอเคอร์
ชื่อยาวจังปีศาจที่มองไม่เห็นบุกป่า
ป่าร้อยเอเคอร
์ทำไมต้องเป็นร้อยเอเคอร์เอเคอร์มันต่างประเทศร้อยไร่ไม่ได้หรอคะ
ก็คือจริงๆนี่เริ่มจากได้ตัวละครในวินนี่เดอะพูค่ะพี่ป้า
อ๋อวินนี่เดอะพูค่ะหมีใช่ไหมหมีสีเหลือง
ค่ะใช่ใช่ครูและเพื่อนผองจะมีบุคลิกที่แตกต่างกัน
ค
่
ะ
และก็มาจินตนาการต่อเองว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันคอขาดบาดตายมันแบบวิกฤตอะนะคะแต่ละตัวละครในวินนี่เดอะพูเขาจะตอบสนองยังไงตอบสนองแตกต่างกันไปแน่นอน
แสดงว่ายังไงไม่เข้าใจมันจะเป็นละครได้ยังไงวินนี่เดอะพูมันเหมือนเป็นการ์ตูนเด็กไม่ใช่เหรอคะการ์ตูนสำหรับเด็กไม่ใช่เหรออ๋อและที่เราถ่ายทำลักษณะแบบนั้นเหรอคะการ์ตูนสำหรับเด็กเหรอคะ
รูปแบบมันจะเป็นลักษณะละครเด็กเลยค่ะสีสันสดใสเพราะว่าเราเอาตัวละครจากวินนี่เดอะพูมาได้แรงบันดาลใจจากตัวละครเสร็จแล้วรีเอามาสร้างพล็อตใหม
่
คือคนที่เคยดูการ์ตูนวินนี่เดอะพูหรือดูหนังก็จะไม่เคยเจอพล็อตเรื่องนี้มาก่อนเลย
เล่าให้ฟังหน่อยสิคะพล็อตเรื่องเป็นยังไงคะ
โครงเรื่องก็คือทุกชีวิตเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติในป่าร้อยเอเคอร์นะคะเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ปรากฏว่ามันมีปีศาจที่มองไม่เห็นมันเข้ามาในป่าร้อยเอเคอร์แล้วก็เมื่อมันเข้ามาเนี่ยมันทำให้อาหารที่เราสะสมไว้ค่ะหายวับบึ้งไปหมดเลยแล้วก็เจ้าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยเพื่อนผองของวินนี่ก็จะแบบมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนะแล้วก็พยายามหาทางเอาตัวรอดหาทางแก้ปัญหาอย่างเงี้ยนะคะ
อ
ันนี้เราก็จะมาลุ้นกันต่อว่าเขาจะหาทางออกกันยังไงแต่ละตัวละครอาหารไม่มีกิน
อาหารไม่มีกินน่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเราไปขโมยอาหารเพื่อนบ้านดีไหมเราไปเชือดคอเพื่อนบ้านดีไหมบ้านจะได้อะไรงี้เหรอ
แต่สีสันมันจะสดใสหน่อยนะคะพี่ตาเพราะว่าจริงๆนี่มีการปรับโครงเรื่องตอนแรกเอาความโควิด19มาทาบเลย
ค่ะค่ะ
คือปีศาจที่มองไม่เห็นเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำให้มีแบบโอ้ครอบครัวหมูป่าเสียชีวิต
โอ้เปรียบเทียบ
ไม่ได้
เปรียบเทียบปีศาจที่มองไม่เห็นคือโควิดเหรอคะ อย่างนั้นเลยเหรอ
แต่มีปรับให้แบบเบาลงนิดนึงคืออาหารหมดไปเลยหายวับไปกับตาเพราะว่าด้วยความมีกลุ่มเด็กเน
า
ะกลุ่มแบบประถมต้นไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะอินอะอินแล้วก็จะแบบหวั่นจนเกินไป
อ๋อคือกลัวเด็กกลัวว่าเด็กจะกลัวโควิดจนเกินไปใช่ไหมก็เลยต้องปรับไม่ให้โควิดมันน่ากลัวมากเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
ค่ะแต่ก็มีการพูดคุยเราจะเน้นประเด็นทางจิตใจข้างในเนา
ะ
ที่จะรับมือกับสิ่งที่มากระทบต่างๆแต่ละตัวละครเขาก็จะมีข้อจุดแข็งจุดอ่อนของเขาเองเวลาที่มีเหตุการณ์มากระแทกแล้วก็ค่อยๆเปรียบเทียบแต่ละตัวละครจากมุมมองของผู้ช
ม
แล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าโอ้ฉันแตกตื่นเหมือนเจ้าทิกเกอร์มาหรือฉันหวาดกลัวเหมือนเจ้าพิกเลตมากเลยหรือฉันมีสติมากเลยเหมือนลุงฮูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็นึกออกแล้วแสดงว่าเราก็ต้องออกแบบหรือว่าเขียนพล็อตให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนแสดงสัญชาตญาณหรือแสดงปฏิกิริยาของมนุษย์ในสังคมที่จะมีต่อเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันถูกปะบางคนก็อาจจะเห็นแก่ตัวบางคนก็อาจจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันบางคนก็อาจจะไม่สนโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
ใช่เลยพี่ตาใช่เลย
โอ้อยากดูละครแล้วแล้วยังไงละครเนี่ยมีความยาวกี่นาทีคะ
ค่ะละครจริงๆนะคะประมาณ20นาทีแต่ลี่จะแตกออกเป็น3ฉากคือฉายไปทีละฉากแล้วก็มาคุยทำกิจกรร
ม
แล้วก็ไล่เรียงไปนะคะไม่ได้ยิงยาวทีเดียวเผื่อเด็กๆเขาหลุดประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค
่อยๆเก็บประเด็นไปทีละฉากดูแล้วมาคุยกันมาทำกิจกรรมกัน
ค่ะครูเชอรี่บอกว่าละครอันเนี้ยละครประยุกต์เพื่อการศึกษาทางออนไลน์เนี่ยจะมีแบบประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจมันประเมินจากอะไรดูละครแล้วประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจได้ยังไงคะ
ค่ะตอนนี้นะคะมีการปรับพอสมควรเหมือนกันและตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าแบบประเมินเนี่ยเดี๋ยวให้ประเมินคุณพ่อคุณแม
่
เพราะว่าเวลาที่นึกถึงว่าเราไปทำแบบประเมินหรือทำควิสในออนไลน์แบบแนวจิตวิทยามักจะมีคำศัพท์แสงอะค่ะพี่ตาจะมีคำศัพท์ที่แบบต้องแปลความนิดนึงหรือบางทีมีปฏิเสธซ้อนปฏิเสธก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าให้คุณพ่อคุณแม่ลองประเมินตัวเองเพราะอย่างน้อยเขาเป็นแกนหรือผู้ปกครองนะฮะเขาเป็นแกนในครอบครัวเขาดูว่าสถานะเขาตอนนี้เขาเข้มแข็งระดับไหนนะฮะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเขาส่งต่อให้เด็กๆเนี่ยเขาจะได้เป็นแกนหลักได้แต่ส่วนของเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวลี่จะย่อยคำถามมาให้มันมาอยู่ท้ายละครเลยคือเด็กๆไม่ต้องมากลางไอตัวแบบประเมินอันนี้แล้วมากรอกคะแนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้จะซับซ้อนสำหรับเขาเกินไปก็จะย่อยคำถามในแบบประเมินมาที่การพูดคุยกับเด็กๆง่ายๆให้เขาเข้าใจง่าย
ค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีเวิร์กช็อปแนวทางการเสริมสร้างRQ ในครอบครัว RQ คืออะไรคะ
ค่ะ RQ เนี่ยมาจากคำว่า resilience quotient เมื่อก่อนเรามี IQ ใช่ไหมคะพี
่
ก็เน้นวัดสติปัญญา
ค
่
ะ
EQ นะคะ emotional quotient ก็เป็นวัดสภาวะอารมณ์เราสามารถจัดปรับอารมณ์ของเราได้แค่ไหน
และ
RQ คือ resilience quotient คือเรื่องถ้ากรมสุขภาพจิตเขาแปลว่าความเข้มแข็งทางจิตใจแต่จะว่าไปความหมายความคำนี้มันยังแบบเป็นแค่ subset หรือเสี้ยวส่วนหนึ่งในคำว่า resilience นะคะเพราะว่านอกเหนือจากเข้มแข็งอึดสู้กับปัญหาแล้วเนี่ยยังต้องคิดแบบยืดหยุ่นด้วย
อ๋อ
เราไปทางนี้มันทนกำแพงเดี๋ยวถอยกลับมาก่
อ
นมันมีทางอื่นอีกไหมเนี่ยที่ อาจจะเดินอ้อมหน่อยแล้วว่ามันไปจุดหมายได้เหมือนกันคิดยืดหยุ่นสุดท้ายคือการโคปิ้งหรือจัดการกับปัญหาเอาให้มันอยู่หมัดแล้วเพื่อที่จะว่าตัวเองกลับมาเป็นปกติได
้ ทำไมต้องใช้คำว่าความเข้มแข็งทางจิตใจอ่ะใช้คำว่าอดทนไม่ได้หรอคะมันเป็นคำเดียวกันหรือเปล่าคะ
จริงๆนี่ค่ะยึดโยงตามคำที่กรมสุขภาพจิตใช้ในตอนที่เขียนโครงการเริ่มต้นนะคะก
็
เลยใช้คำนี้เนื่องจากกรมสุขภาพจิตใช้คำนี
้
แต่พอเรามาศึกษาลงลึกเนี่ยอ๋อยังมีอีกหลายคำเลยทั้งความเข้มแข็งทางจิตใจทั้งการคิดยืดหยุ่นทั้งการจัดการกับปัญหาทั้งการปรับตัวให้กลับมาปกติดังเดิ
ม
มีหลายอาการ
อ
ะ ให้มาอยู่ในคำว่า resilience ให้ได
้อ๋อมีอาจจะเป็นคำใหม่ๆทางด้านจิตวิทยาใช่ไหมคะอ๋อก็คือคนที่ปรับตัวคนที่พูดง่ายๆคือคนที่มีความอดทนแต่มันไม่ใช่อดทนอย่างเดียวมันอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใครจะมีวิธีการอย่างไรใช่ไหมนี่มันเป็นการเรียนรู้แนวใหม่เลยดิฉันว่าพ่อแม่ยุค50ปีที่แล้วไม่เข้าใจวิธีการแบบนี้หรอกนี่มันเป็นการเรียนรู้ของพ่อแม่ยุคใหม่แล้วครูเจอรี่
ค่ะซึ่งจริงๆก็มีมานานแบบหลายสิบปีแต่ว่าไม่ได้เก่าได้ขนาดนั้นนะคะคือเราความประยุกต์เนี่ยมีมาตั้งแต่เรียกว่ามียุค60-70นะคะแต่ว่าอยู่กับคนเฉพาะกลุ่
ม
อยู่กับคุณครูเฉพาะกลุ่
ม
แล้วทุกวันนี้ก็ยังเฉพาะกลุ่มจิ๋วๆอยู่เพราะว่าคนที่จะมาสนใจเนี่ยก็ยังน้อยคนในวงการละครเพื่อการศึกษาเนี่ยหันหน้าไปมองก็คือจะนับตัวกันได้เรียกชื่อกันได้เลย
อ๋อค่ะอ่ะอย่างนี้น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตทั้งละครอยู่ขั้น post production ยังแล้วก็ยังต้องทำแบบทดสอบแบบสอบถามที่หลังจากดูละครเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะออนไลน์นะคะและเพื่อที่จะให้มานั่งชมเนี่ยนะคะยังไงล่ะใครที่จะอยู่หน้าจอมานั่งชมนั่งถกกับเราเนี่ยใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมายจะต้องเสียเงินเข้าไปเรียนหรือว่าเรียนฟรีหรือสมัครยังไงอะไรยังไงคะ
ค่ะโอเคค่ะตอนนี้รีเปิดรับสมัครครอบครัวที่มีลูกๆหลานๆวัยป.1ถึงป.6นะคะ
ป.1ถึงป.6อายุประมาณ5ปีถึง12ปีใช่ปะประมาณนั้น
สัก6ค่ะสัก6ถึง12
6ถึง12อ่ะค่ะค่ะ
ค่ะแล้วก็ในแต่ละรอบการแสดงนะคะจะรับได้แค่20ครอบครัว
20ครอบครัวค่ะ
ค่ะเพื่อที่จะพูดคุยกันได้ทั่วถึงหน่อยเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการซูมนั้นนะคะรียังเอาไปออนไลน์ในเพจ Cherry Lala Learning Center ของตัวเอง
Cherry Lala Learning Center คือตอนนี้ครอบครัวไหนที่สนใจที่มีลูกอยู่ในวัย6ขวบถึง12ขวบก็สมัครเข้ามาก่อนใช่ไหมคะ
ใช่
สมัครเข้ามาร่วมกันเรียนออนไลน์ตามเวลาวันเวลาที่นัดหมายอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ค่ะเลือก1รอบที่ตัวเองสะดวก
ค่ะอ๋อ1รอบรอบนึงคือ20ครอบครัวใช่ไหมคะ
ใช
่เก็บตังค์มั้ยคะเก็บตังค์มั้ยคะ
เรียนฟรีเลยค่ะค่ะเพราะว่ารีทำโครงการนี้แล้วขอทุนจากสสส.ได้แล้วสสส.จริงๆเขาเคลื่อนตัวเร็วนะ
คะ
เขาสร้างโครงการใหญ่นะคะที่ชื่อว่าพลเมืองไทยสู้ภัยโควิดขึ้นมาแล้วก็รวบรวมผู้คนที่คิดไอเดียออกมีรีซิเลียนตั้งหลักได้ก่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องชาวไทยก
็
เลยค่อยๆรวบรวมโครงการย่อยนะคะได้57โครงการจริงๆไม่ได้มีแค่เป้าหมายเรื่องสุขภาพจิตแบบที่รีทำนะ
คะ
ยังมีเป้าหมายเรื่องให้ความรู้โควิด19ที่ถูกต้องนะคะทำสื่อทำอะไรให้ง่ายหรือมีเป้าหมายให้ความรู้เรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมีเรื่องบรรเทาสุขภาพจิตแบบที่รีทำนะ
คะ
แต่เพื่อนกลุ่มอื่นอาจจะทำกับกลุ่มผู้เรียนรู้อื่นๆเช่นผู้ใหญ่บุคคลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตกลุ่มเสี่ยงเช่นบุคลากรทางการแพทย์นะคะอย่างโครงการที่รีเห็นเนี่ยมีนักจิตวิทยาเนี่ยขอเข้าไปซัพพอร์ตคุณหมอถ้าว่าคุณหมอตึงเครียดคุณพยาบาลตึงเครียดอะไรก็คุยกับนักจิตได้แล้วก็สุดท้ายคือให้ความรู้เรื่อง new normal หรือรวบรวมแหล่งเรียนรู้เรื่อง new normal เงี้ยนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการใหญ่อันนี้ทีนึงก็เลยเรียนฟรีเลยค่ะทุกท่าน
เรียนฟรีทางออนไลน์วันเวลาเนี่ย สมัครมาก่อนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงใช่ไหมคะว่าเราจะเรียนกันวันไหนนะคะเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าครอบครัว20ครอบครัวเนี่ยสมมุติว่าเรียนครั้งหนึ่ง20ครอบครัวเนี่ยที่ผ่านการเรียนออนไลน์ของเราไปแล้วเนี่ยนะคะเป้าหมายเนี่ยจะได้อะไรบ้างคนที่เข้าเรียนฟรีเนี่ยค่ะ
ค่ะอย่างน้อยนะคะเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งเขาได้ประเมินตัวเองก่อนว่าสถานะเขาตอนเนี้ยเขามีระดับความเข้มแข็งทางจิตใจยึดคำนี้ไปก่อนเนาะมีระดับ RQ เนี่ยประมาณไหนแล้วเขาน่าจะต้องเพิ่มเติมเดินหน้าต่อทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นได้ยังไงบ้างซึ่งครูมุกนัชยาที่เป็นนักจิตวิทยาเด็กเนี่ย
ค่ะ
ก็จะมาแบ่งปันแนวทางเราจะได้ฟังจากปากนักจิตวิทยาเองเลยว่าอ๋อแนวทางที่เราทำเองได้ที่บ้านเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างแล้วเมื่อทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่จำเป็นแค่ปุ่มซูมนะคะคนที่ดูไลฟ์ด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลด e-workbook ที่ครูนี่กับครูมุกเนี่ยช่วยกันออกแบบ
ค
่
ะ
e-workbook ในที่นี้เป็นเหมือนสมุดกิจกรรมของเด็กๆนะ
คะ
มีการวาดภาพระบายสีมีการจดบันทึกไดอารี่เพียงแต่ว่าเนื้อหาข้างในอะค่ะเช่นให้เขาเขียนสะท้อนความรู้สึกของเขาในแต่ละวันหรือมีการออกแบบภาพเป้าหมายที่เขาอยากเห็นตัวเองในวันนั้นหรือภาพในแผนเป้าหมายในอีกสักแบบ1สัปดาห์หรือ1เดือนหรือ2เดือนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำเป็นแบบฝึกหัดค่ะ
ค่ะ
ปริ้นออกมาทำได้
ค่ะก็คือเป้าหมายแรกก็คือคนที่เข้ามาร่วมการเรียนออนไลน์ละครเพื่อการศึกษาออนไลน์นี้ก็จะได้ประเมินแล้วก็รู้จักความเข้มแข็งทางจิตใจของตัวเองถ้าเราอ่อนไปน้อยไปเราก็อาจจะไปฝึกให้ตัวเองมีความเข้มแข็งทางจิตใจได้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ประเมินแล้วก็ได้รู้ก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครูเชอรี่เดี๋ยวเราจะรอติดตามนะคะว่ามีการเรียนการสอนวันไหนผลเป็นยังไงแล้วมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ